Silný příběh, vidíte. Dnes v té moderní době si můžete dokonce celý útok pustit i na videu. Všechno najdete na YouTube. Příběh, který je opravdu skoro až pohádkově křesťanský. Dívka, která prožívá obrovské trauma ve svém životě, přes nesnesitelnou a pro nás nepředstavitelnou bolest odpustí svému nepříteli, který se stane křesťanem a dokonce kazatelem. Ale moje otázka je, jak je to s odpuštěním v obyčejném, prostém životě? Když potřebujete odpustit svému dítěti, odpustit své manželce nebo svému manželovi, odpustit sousedovi, když vás někdo rozčiluje, štve a zlobí a nejde o nic velkého a ohromného a úžasného? Víte, pochopil jsem, že odpuštění je jedno z nejsilnějších témat, které nabízí Pán Bůh člověku, jako ten jeden z největších darů. A tak bych spolu s vámi dnes chtěl povídat o odpuštění. Ale ne po té formální stránce, ne po takové té hladké, klouzavé, lehké, povrchní. Chtěl bych vás pozvat k tomu, abychom o odpuštění přemýšleli do hloubky. O odpuštění, které je potřeba prožívat každý den. A nemohu jinak, než začít jedním z nejznámějších textů. A to je Matoušovo evangelium, 18. kapitola. A budu rád, když si klidně otevřete se mnou od 21. verše. Matouš 18, 21 až 22. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až sedmkrát? A Ježíš mu řekl, pravím ti ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Určitě tenhle text znáte. A tak víte, že rabíni tehdy říkali, že 3krát to dělá spravedlivý, a protože Petr dobře znal Ježíše, ví, že Ježíš u Lukáše mimo jiné naznačuje a ukazuje, že 7krát je ten ideál. A tak teď Petr přichází k Ježíši a čeká pravděpodobně pochvalu, ne? Prosím vás, jak byste brali člověka, který dokáže jeden a ten týž hřích někomu odpustit 7krát denně? Nebyl by to přímo skoro světec, který by měl být rovnou vzat do nebe? Asi jo, ne? Nebo blázen? Není vlastně moderní v dnešní době považovat takovéto lidi za blázny? Dovolte mi takovou neúplně ideální, ale přece jenom ilustraci. Vím, že tady jsem tam někteří z vás máte takové dražší auto, takže třeba máte Teslu pořád, je to tak. Můžu si tě použít, Dalibore, jako příklad. Dalibor je takový laskavý, už se známe dlouhá léta a je to hodný člověk, že jo? Souhlasíte? A je to takový člověk, že kdyby se mi něco stalo, přišel bych o auto, on by byl ten první, který by přišel a hned by mi ho nabídnul. Jenomže, abych pravdu řekl, já jsem nejsem úplně, teď už jsem dobrý řidič snad teda, ale neměl jsem takové ty sklony, že bych už jako dítě potřeboval tatínkovi brát volant a v podstatě jsem se učil až teprve ve své dospělosti tady u bratra, který zde původně vyrůstal. Zablokoval jsem ve frýdku 2 křižovatky, protože jsem nevěděl, že když otočíte volantem a už to nejde, že se to má přeručkovat. A tak třeba nejsem dobrý řidič a přehlídl jsem nějakou tu odbočku. No a bratře, ale ty jsi určitě dobře pojištěný, že? Takže vůbec by se na mě nezlobil. Ještě by si řekl, ale nedělej si z toho nic. Ještě by mě utěšoval. Je takový? A teď si představte, že by zase uplynul nějaký čas a já bych potřeboval nutně půjčit auto. A tak si říkám, ten Dalibor byl ke mně tak laskavý, jo, ještě mě utěšoval, no ke komu jinému bych šel než k němu. Měl by úplně krásný nový model. A samozřejmě, protože to je dobrý křesťan a odpouští nejenom třikrát, ale i víckrát, tak by mi říká, v pohodě, Lukáš, jasně, to je samozřejmě. A teď víte, jak bych od nich výjížděl, teď bych měl takovou tu radost, tak ještě máváte, že? Tak se otočím a mávám. No a už jsem teda vyjel, ani jsem nedojel na silnici. Myslím si, že příště, kdybych u něho zazvonil, pravděpodobně by dělali, že nejsou doma. Je to tak? Nebo jak to funguje u vás ve vašich rodinách? Ježíš říká, že máte odpustit tomu druhému, třeba manželovi, 70krát až 70krát 7krát. Takže máte na svých ledničkách tabulku a pak večer při večeři říkáte, Franto, dneska pozor, už jenom 50krát. Nebo ne? Jak to funguje v té naší rodině a životě? Víte, mějte se na pozoru, zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho a uzná-li svou vinu, odpustíš mu. A zhřeší-li proti tobě 7krát za den a 7krát se k tobě obrátí slovy, uznávám svou vinu, odpusť mi, co uděláš? Odpustíš mu. Popravdě řečeno, ten příklad s autem jsem nepoužil úplně náhodou. Jak jsem naznačil, příliš jsem neřídil. Měl jsem sice už autoškolu za sebou, ale auto jsem neměl, nastoupil jsem na nástupní praxi do Brna k otci vašeho kazatele a tak čas od času bylo potřeba, abych někam popojel. A protože měl Pavel dvě auta, tak jsem tam mi jedno půjčil, respektive zaúkoloval mě. A musím říct, že jsem z toho byl vždycky dost ve stresu, protože kdo jste řídil v Brně, víte, jaké to je. A jednou, když jsme rekonstruovali tu část modlitebny, potřeboval, abych zajel do stavebnin. A tak mi dal auto, já jsem se opravdu modlil po cestě, přijel jsem do těch stavebnin, vzal jsem ten materiál, dojel jsem zpátky na naši ulici, na střední, a už jsem děkoval Pánu Bohu, že to dobře dopadlo. Ale kdo z vás někdy parkoval na střední, tak víte, že místo je tam skoro vzácnější než zázrak. A najednou jsem uviděl jedno místo vedle dopravní značky. Odhadl jsem, že se tam vejdu. A jak jsem zatáčel kolem té dopravní značky, tak jsem o ní promáčkl dveře. Teď jsem to chtěl spravit. Ale protože jsem neměl ten cvik, čím víc jsem to spravoval, tím větší ta puklina byla. Pak jsem nabral odvahy, zastavil jsem to auto, opřené o tu značku. Šel jsem se přiznat a poprosit, aby to Pavel spravil, aby zaparkoval. Víte, co bylo pro mě velkým životním příkladem, který mě provází do dnešních dnů. Já jsem dodnes neslyšel jedinou výčitku. A za 3 dny na to mě druhým autem poslal 50 kilometrů za Brno. A moje otázka, proč to ten můj tehdejší šéf udělal? Co tím vlastně chtěl říct? Jaký byl cíl toho, že mi projevil takovou důvěru? A nemyslím si, že by byl tak bohatý, že by mu to bylo jedno, kolik aut mu nabourám. Víte, v tu chvíli jsem najednou pochopil, že odpuštění může být i něco víc, než jenom to, už se na tebe nezlobím, ale u mě nezvoň. Že odpuštění vlastně znamená novou šanci, novou příležitost. A nebo co pak už jsme se tolikrát nemodlili sami a prosili Pána Boha o odpuštění v téže věci. A počítali jsme nejenom, že nám odpustí, ale že nám i požehná a že nás i dál bude pověřovat službou pro něj, ať je jakákoliv. A nebo ne? Jaké by to bylo, kdyby Pán Bůh odpouštěl tak, jak jsme ochotní odpouštět lidem kolem nás? Ale pořád tady visí ta otázka, je to rozumné? Já teď nechci být úplně, nebo rád řeknu to jinak, budu opatrný a taky bych asi auto nepůjčil někomu, kdo mi ho už třikrát naboural. Jo. Ale asi rozumíte, kam mířím a co chci naznačit. Odpuštění totiž dneska opravdu není úplně rozumné a v té společnosti, která je kolem nás, se příliš nenosí, zvláště když odpouštíte tolikrát. Když dáváte novou šanci lidem, kteří si to možná už vlastně ani nezaslouží. Ale otázkou je, zasloužíme si to my, aby nám odpustil Bůh. Dovolte mi otevřít jeden text, který je pro mě velmi silný a velmi inspirativní. Je to list Efeský, 4. kapitola, a tam bych rád přečetl 26. až 32. verš. Určitě to budete znát, ale stojí za to si to připomenout. Efeským 4, 26 až 32. Hněvejte se, ale nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. A teď dávejte pozor. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo. Nýbrž jen takové, které je dobré a potřebné k budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. A všechna hořkost, zuřivost, hněv, křík a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. A buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Víte, co mě zajalo? Zaujalo mě, jak v jednom místě tohoto textu po sobě jdou hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně celý ten problém toho, když já nejsem schopen někomu odpustit, začíná pocitem hořkosti. Je to tak? Už vám někdy někdo ublížil? Nezačalo to tím, že jste cítili nějakou křivdu? Vzpomínám si, když jsem cítil hořkost vůči svému tatínkovi, jako obrovskou křivdu, a tak jsem vzal proutek a říkám mu, když já zlobím, dostanu, teď dostaneš ty, tatínku. Jsem hodně malý, asi to chápete? Dopadlo to tak, že já jsem visel ve vzduchu, máchal proutkem do vzduchu a tatínek mi na zadek. Ale hořkost. Hořkost prožíváte jako dítě? A hořkost prožíváme i jako senior, když jsme naštvaní na celý svět, protože nám všichni ublížují. Přátelé, ale uvědomujete si, co hořkost udělá s člověkem? Ten text říká hořkost, zuřivost, hněv, křik a nakonec rouhání. Co se totiž stane, když tu svou hořkost živíte? Když ležíte v posteli a nenecháte, aby ten hněv vyprchal. Ležíte a přemítáte a promítáte si to, jak vám dneska někdo ublížil. Jak je to nespravedlivé. Co se stane? Když svou hořkost hýčkáme, přijde zuřivost. A když hýčkáme zuřivost, přijde hněv. A když hýčkáme hněv, přijde křik. A víte, co přijde nakonec? když to nezastavíme a nezarazíme? Víte, k čemu musíme vždycky nakonec dojít? Že Hospodin o mé křivdě věděl a nic neudělal. Takže kdo za to může? Na koho se nakonec zlobíme? A tak z obyčejné nespokojenosti, z obyčejného pocitu křivdy nakonec přichází něco, co se stane rouháním vůči samotnému Hospodinu. A v čem je problém? Když ve své mysli hýčkáme svou hořkost, svůj pocit křivdy a je úplně jedno, jestli je oprávněný nebo ne. Slyšel jsem vyprávět jeden kouzelný příběh. A to bude příběh tak možná třeba pro ty mladší děti. Je tady kluci někdo, kdo má rád opravdu auta? Je tu někdo? A, výborně, máš rád auta? A kdo má rád Porsche? A, výborně, kluci, tak to je úplně super. Já jsem měl tu velkou přednost, že jsem mohl Porsche řídit. Je pravda, že moje manželka auto byla hodně nervózní, protože já jsem neměl v tu chvíli u sebe ani doklady. Ještě to bylo v zahraničí. A já jsem si užíval jízdu a manželka počítala, co se stane, kdybych se náhodou navoural. Ale ne, bylo to příjemný, zajímavý zážitek. Zkuste si představit, že před vaším domem na silnici stojí takové krásné Porsche. Úplně to nejnovější. A pokud máte auta rádi, no tak co uděláte jako takový osmiletý, devítiletý, desetiletý kluk? No přijdete k němu a teď se snažíte podívat na ty budíky, ne? Já už jsem spoustukrát viděl jako kluka, no, tak přes ty kouřová skla trošku, jo, aby se tam tak díval, jak to vypadá vevnitř. A tak ho obchází a přesně tohle zažil majitel takového Porsche. Vycházel z nějakého obchodu a teď viděl, že na ulici stojí kluk, který to jeho auto okukuje. Nejprve ho chtěl okřiknout, ale pak si uvědomil, že vlastně ten kluk je natřený. A tak ho chvíli pozoroval a když k němu přišel, říká mu, nechceš svést? No přátelé, jak se rozzářily ty jeho oči toho malého kluka, to bych vám přál vidět. A tak ho posadil a objeli spolu blok. A ten kluk byl úplně nadšený, protože teď bude mít co vyprávět spolužákům. A když tak vnímal tu jeho radost, ten majitel toho auta, říká mu, víš, to je dárek, tohle auto jsem dostal od svého bratra. A tu ten kluk se nadechl a říká, a já bych taky? Co myslíte, že dodal? Chtěl mít takového bratra? A to právě neřekl. To, proč se tenhle příběh dostal do knížky, ve které jsem ho četl, bylo, protože ten malý kluk říká, a to já bych jednou taky chtěl být takový bratr. Já jsem si uvědomil, že být křesťanem je vlastně opravdu být tak trošku bláznem. Protože společnost kolem nás přemýšlí vlastně úplně jinak. A to, co dělá křesťana křesťanem, že najednou to své uvažování, to své přemýšlení funguje úplně jinak, než by lidé kolem nás očekávali. Já bych taky chtěl být takovým bratrem. Víte, pokud jde o odpuštění, vlastně nejde o spravedlnost. Nejde o to, kdo má pravdu. Jednou z mých nejhorších vlastností, a se by vám to manželka potvrdila, je to, že když se spolu hádáme a já jsem o své pravdě přesvědčen, já to potřebuji dokázat, protože já přece vím, že mám pravdu. Jo, a tak snáším ty argumenty. A ona mě pořád učí, že vlastně nejde o to, kdo má pravdu. Nepotřebujeme přece vyhrát. Ale musím říct, že je to strašně těžké. Protože když máte tu pravdu, Ono se teda sem tam stane, že ji nemáte, jo? Ale většinou to zjistím až později. No. Pochopil jsem, že odpuštění je opravdu malinko o něčem jiném. Možná bych to formuloval takto. Touha po spravedlnosti vůči mně samotnému není o sobě špatná. Ale víte, kam nás dovede? Do pekla. Kdežto křesťanství je, když touha po spravedlnosti nahradí touha po smíření. Mám vám to dokázat? Už jste se někdy modlili modlitbu Otčenáš? Jestli ano, uvědomovali jste si plně do hloubky, co tam vlastně říkáme? A odpusť nám naše viny, jak? Tak, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A víte, co je zvláštní? V tom Matoušově podání této modlitby, páně, po amen ještě pokračuje Ježíš. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš Otec nebeský vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. To je šílené, ne? Schopnost odpustit není o pravdě spravedlnosti, ale o nastavení vůči druhým lidem. Schopnost odpustit není čin. To je o to, jak já se na ty lidi kolem dívám. Je to o tom, jestli mi na nich záleží. Je to o tom, jestli vidím jejich hodnotu. Je to o tom, jestli si lidí kolem sebe dokážu vážit. A tak se odpuštění stává každodenní součástí našich životů. Možná takovou trošičku provokativní otázku. Museli učedníci někdy něco Ježíši odpustit? Co myslíte? Tak třeba Petr, že? Sedí si takhle u večeře a Ježíš mu řekne, Petře, ty mě zapřeš. Co cítí Petr? Neurazil se trošku? Znáte ten text? Okamžitě se začne bránit. Přátelé, byl Petr zraněn? Byl ublížen? Cítil se ublížený? No jasně, protože jeho reakce byla jaká? Ježíši, teď mi křivdíš, protože já bych za tebe zemřel. A teď prosím vás, drobná odbočka. My všichni už přeskočíme příběh a podíváme se na Petra, který nakonec opravdu zapře. Ale já jsem velký obhájce Petra, nejenom proto, že máme podobný temperament, ale on svůj slib dodržel. Když večer přichází dáv vedený Jidášem, aby Ježíše zatknul, víte, kdo jediný se proti tomu davu postavil? No byl to Petr. A myslíte si, že měl šanci? Kolik měli učedníků mečů, kdo jste tady znalci Bible? Dva. Jeden z nich vytáhl Petr a postavil se proti davu, ale nejenom, že by tak jako by decentně. On zaútočil, protože utnul ucho tomu Malchusovi, že jo? Petr dodržel své slovo, on opravdu nasadil svůj život pro Krista. Akorát za pár hodin, když se dokonce obyčejná služka bez vlivu a významu ptá, jestli je jeho učedník, dokonce se zapřísahá, že Ježíše neznal. Přátelé, odpuštění je mnohem víc než jenom hledání pravdy. Odpuštění mnohem víc souvisí s postojem, který mám vůči tomu druhému. Ale Pojďme ještě jeden text otevřít. Protože když se bavíme o odpuštění, asi ho nemůžeme vynechat. Je to ten druhý nejslavnější. Ježíš a cizoložnice. Protože přece spravedlnost je potřeba, ne? Nemůžeš tady, Lukáši, úplně říct, že je jedno, kdo má pravdu, nebo ne? Já jsem taky přesvědčen, že to není jedno. Že i někdy ta pravda by měla být odhalena, aby se člověk poučil. A hlavně pravda je přece důležitá. Budu tedy číst Janova evangelio 8. kapitolu a tam od 3. verše. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili doprostřed a řekl mu: učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. Zákoně nám Mojžíš prokázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš však sklonil dolů a psal prstem po zemi. A když se ho nepřestávali ptát, přímil se a řekl jim: kdo je z vás bez hříchu, ať na ní hodí první kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se zpřímil a řekl jí: ženo, kde jsou tví žalobci? Nikdo tě neodsoudil. A ona řekla: nikdo, pane. A Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle už nehřeš. Když přicházejí za Ježíšem, přicházejí s čím? Ježíši, chceme spravedlnost. Chceme spravedlnost. Ale já si tady dovolím říct, že tam něco chybí, nebo někdo chybí, ne? A protože ten text znáte, víte, že Mojžíšův zákon dokonce dvakrát zdůrazňuje, že bude ukamenován kdo? Cizoložník i cizoložnice. A jestliže byla přistižena při činu, pak proč nepřivedli i toho muže? Víte, ten příběh je nesmírně zvláštní a představuje Ježíše v velmi zajímavém světle. My popravdě řečeno nevíme úplně, co píše Ježíš do toho písku. Ellen Whiteová a mnozí komentáři říkají, že to budou nejpravděpodobněji jejich hříchy, protože se najednou začínají vytrácet. Ale víte, co je zvláštní? Proč Ježíš píše do písku? Proč je neřekne nahlas? Víte, Ježíš je úžasný, pro mě až nepochopitelný. Protože cílem Ježíše není teď vzít tyhle ty pokrytce a především je zostudit. Ježíš je k ním až neuvěřitelně taktní, kdy možná právě opravdu jejich hříchy píše tak, aby je vlastně stejně nikdo z jiných lidí neviděl. A úplně ho vidím, jak potom vezme tu svou nohu a přejede s ní ten písek. Spravedlnost. Když Ježíš nakonec skončí, otočí se na tu ženu a řekne jí: ani já tě neodsuzuji. On nebagatelizuje její hřích. On neřekne, že se nic nestalo, ale dá jí šanci a naději. A to je to silné, to ohromné, to úžasné. Před mnoha lety se jedna naše rodina dostala v dobrém úmyslu do pořadu s názvem Výměna manželek. A musím říct, že jsem s tímhletím pořadem prožil tehdy jako kazatel velmi silný příběh. Ne ani tak s tou rodinou, ale s rodinou, která byla v mém sboře. Byli to mý sousedé a měli jsme spolu krásný vztah. A tak jsme se sdíleli o svou víru, byl to velmi aktivní člověk, aktivní v ekumenickém prostředí, znali ho v celém městě, kde jsme tehdy bydleli. A on celý život svědčil o Bohu. A najednou přišel tenhle ten pořad. Bylo to v neděli večer, seděl ve svém křesle a byl úplně zničený. Protože si teď představoval, že tuhle tu ostudu vidí vlastně všichni kolem. To selhání toho křesťana, toho adventisty. A když ráno přijel do práce, byl to obchodní zástupce jedné velké firmy, relativně dobré postavení v té firmě, vyšší. A když procházel kolem účetního oddělení, tak tam na něho jako smáli se, jestli si udělali kolečko taky, protože to viděli, jak začínáme, končíme sobotu. Ale nebylo to jako, že to pro ně bylo sympatické. V podstatě on celý život byl pro ně jakýmsi vzorem křesťana, který je vedl k tomu Kristu. A najednou oni měli v rukou nástroj, kdy mohli říct, a to křesťanství je hloupost, je to pokrytectví, nemáš návrh. A tak mu to taky dávali znát. A ve něm rostla hněv. Tu rodinu, která se přihlásila do té výměny, neznal, ale skoro si uvědomil, že je nenávidí. Protože on tolik let se sdílel o Krista a oni svým činem všechnu jeho službu vymazali. Jedním večerem, jedním pořadem. A jak v něm rostl ten hněv. Jak nebyl schopný pracovat. Jak pořád jenom přemýšlel o tom pořadu, tak si najednou začínal uvědomit, co se v něm děje. A jak zatím začal přemýšlet, uvědomil si, že on potřebuje tu rodinu navštívit. A tak zavolal svým spolupracovníkům, protože je vozil do práce, říká, musíte si sehnat nějakou dopravu, já nejedu domů. Zavolal manželce, dneska přijedu pozdě. A i když tu rodinu neznal, na internetu se mu opravdu podařilo najít podle různých indicí, kde bydlí. A vydal se přes část Moravy k jejich domovu. A když přijel k jejich domovu, sestra si nejprve myslela, že to je nějaký novinář, protože těch tam bylo několik. Ale když tak stál u jejich dveří, tak ji překvapil, protože říká, já jsem za vámi přijel, protože vím, že teď potřebujete, aby se s vámi lidé modlili. A já potřebuju, abych se s vámi modlil. A tehdy mezi těma rodinama vzniklo hezké přátelství. Víte, já jsem si představoval, jaké to asi musí být, když se stanete takhle mediálně nechválně známí. Vaše děti přijdou ráno na zastávku, aby jeli do školy a o čem si povídají všichni, co tam stojí? Přijdete do práce, všichni kolegové to viděli. Přijdete do sámošky, o čem se tak lidé baví? Proč najednou všichni stichli? Dokážete si to představit? Vcítit se do té rodiny? Chtěli byste být takovou rodinou? A tak běží den za dnem. Jeden den skoro horší než druhý. A pak přijde který den? Bylo to v neděli večer vysílané, že? Týden je za vámi a je páteční večer. A jaké dilema prožíváte jako rodina? Půjdete zítra do sboru nebo ne? Půjdete, abyste to tam slízli? Stydíte se? Máte strach? Víte, Martin Luther King, známá osobnost Spojených států amerických, se proslavil tím, že řekl, mám sen, I have a dream. A teď mluvil o té rasové snášenlivosti, o tom, aby lidé dokázali přijímat jeden druhého. Pokud bych měl já vyjádřit svůj sen jako kazatel, jako administrátor církve adventistů 7. dne, mám ho také. Mým snem je, aby rodina, která něco takového prožije, se rozhodla do toho sboru přijít. Protože sbor je pro ně místo bezpečí, místo jistoty. Ne místo, kde by zlehčovali hřích, ale místo, kde jsou ochotní přijmout hříšníka. Víte, já bych si strašně přál, aby ten scénář, který prožívá taková rodina, vypadal asi takhle. Když přijdou do zborové šatny, první, co udělají lidi kolem, je, že je obejmou. Protože lidem dojde, jak těžký týden museli prožít. A že právě v sobotu, v den, který Bůh chce být s člověkem, potřebují ti lidé načerpat sílu pro týden, který je před nimi. Potřebují najít ostrov pokoje a klidu. Ostrov odpuštění. Potřebují najít společenství, které vidí jejich budoucnost pozitivně. Které pro hřích, který se vkrádá do všech našich životů, to neznamená, že už nemáme naději a šanci. Protože kdyby to tak bylo, nemohl by být kazatelem. A tak křesťanství je vlastně o naději. O naději nového povolání, nové úcty, nové hodnoty. Uvědomuju si, že problém je v tom, že naše sobectví a naše zranění a naše ublíženosti nás v životě často zbavují úcty k tomu druhému. A že zapomínáme na to, jak tolikrát doufáme a potřebujeme ten boží projev odpuštění, přijetí a úcty. To ujištění, že v božích očích máme navzdory svým chybám, své nedokonalosti, neskutečnou hodnotu. Protože za nás Kristus položil svůj život. Dovolte mi, abych to dnešní zamyšlení uzavřel posledním textem. A ten je z listu Koloským, 3. kapitoly. A chci vás pozvat, abyste si jej otevřeli, protože začíná obecně, ale končí pak velmi prakticky. Je to pro mě text, který je vlastně textem o skutečném odpuštění, které není jenom odpuštění velkých hříchů a velkých křivd, ale odpuštění každodenního reálného života lidí, které mám kolem sebe, a možná až tak moc, že mi často pí krev. Chtěl bych tedy zakončit dnešní přemýšlení listem Koloským 3. kapitole a budu číst od 12. verše. Oblečte se tedy vyvolení boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám. Odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. A pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste byli také povoláni v jednom těle a buďte vděční. A slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všecko, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší Pánu. A muži, milujte své ženy a nebuďte k ním příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé Pánu. A otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněny. Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce. Bojíce se Pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte. A dovolte ještě jeden malý dovětek. Když se Kim z příběhu, kterým jsme začínali, narodil první chlapec, dala mu nesmírně zajímavé jméno. Z vietnamštiny bychom ho mohl přeložit dobrá vyhlídka. Jejím největším bohatstvím bylo, že se nedívala zpět, ale dopředu. My jsme adventisté. To znamená, že čekáme něco nádherného a úžasného. V našem názvu není pohled na křivdy zpět, ale na naději, která je v budoucnosti. Kéž nás Pán Bůh naplňuje odpuštěním, abychom prožili radost, kterou pocítí lidé kolem nás, ale zároveň pocítili bohatství, které nám odpuštění druhým přináší samotným. Ať nám v tom Pán Bůh bohatě žehná. Amen.